To však při doslovné interpretaci morálky také nikdy nebylo omluvou pitek. A i když jsou zásluhy herr Schindlera důkladně zdokumentovány, je pro jeho rozpornost příznačné, že působil v rámci anebo přinejmenším na základě zkaženého a šíleného plánu, který zaplnil Evropu tábory různě odstupňovaných, ale důsledných nelidskostí a vytvořil skrytý národ vězňů, o němž se nemluvilo. Proto by bylo nejlepší začít hypotetickým příkladem podivné počestnosti herr Schindlera a míst a spolupracovníků, ke kterým ho dovedla. Na konci ulice Straševského automobil projel pod mohutným černým hradem Wawel, odkud miláček Národně socialistické strany, právník Hans Frank, vládl polskému generálnímu guvernmentu. Jako z každého paláce zlého obra nevycházelo ani odtud žádné světlo. Ani herr Schindler, ani řidič nevzhlédli vzhůru k hradbám, když auto zahnulo na jihovýchod směrem k řece. Hlídky na Podgružském mostě nad Ledovou Vyslou, které zde měly bránit partizánům a dalším narušitelům zákazu vycházení v pohybu mezi Podgružem a Krakovem, už vozidlo herr Schindlera znali, stejně jako jeho tvář a Passierschein, jejíž ukazoval řidič. Herr Schindler projížděl tímto kontrolním stanovištěm často, ať už do města za obchodními záležitostmi cestou ze své továrny, kde měl i byt, anebo z bytu na ulici Straševského, do fabriky na předměstí Zabloče. Vojáci byli rovněž uvyklí výdat ho posypnění, buď ve společenském či polospolečenském obleku cestou na večeři či večírek, anebo do něčí ložnice. Nebo jako dnes večer, kdy jede 10 kilometrů za město do tábora nucených prací v Plašuvě, kde má povečeřet s Hauptsturmführerem a známým smilníkem Amonem Goethem. Herr Schindler měl pověst štědrého dárce vánočních lahví kořalky a tak mohl jeho vůz projet předměstím Podgurže bez většího zdržení. Je jisté, že v tomto okamžiku dějin už jel herr Schindler na dnešní večeři k veliteli Goethovi navzdory své zálibě v dobrém jídle a víně spíše s nechutí než s příjemným očekáváním. Vlastně se ještě nestalo, že by posezení a popití s Amonem nebylo odpudivým zážitkem. A přece měla ošklivost, kterou herr Schindler pocitoval, jistou dráždivou příchuť. Jakési dávnověké vítězoslavné opovržení, jaké na středověkých obrazech dávají najevo spravedlivý vůči zatracencům. Byl to pocit, který Oscara spíš povzbuzoval, než odrazoval. V černém, kůží polstrovaném interiéru Adlera, který podél tramvajových kolejí uháněl čtvrtí, jež byla donedávna židovským getem, kouřil herr Schindler jako vždycky jednu cigaretu za druhou. Byl přitom ale vyrovnaný. Netřásly se mu ruce a vypadal elegantně. Počínal si, jako by věděl, odkud pochází příští cigareta a příští láhev koňaku. Jen on sám by nám však mohl říct, jestli se skutečně musel posilovat spolní láhve, když projížděl tichou a temnou vesnicí Prokočim a viděl řadu dobyčích vagónů na trati do Lvova, ve kterých byli možná vojáci nebo vězňové či snad, ale to je málo pravděpodobné, dobytek. Ve volné krajině asi 10 kilometrů od centra zabočil Adler doprava na ulici, která se ironií osudu jmenovala Jeruzalemská. Této noci plné ostrých a mrazivých obrysů spatřil herr Schindler pod kopcem nejprve rozbořenou synagogu a pak holé budovy místní obdoby Jeruzaléma, tábora nucených prací Plašuva, kasárenského městečka, kde žilo 20 tisíc neklidných Židů, Poláků a Cikánů. Ukrajinci a esesáci u brány herr Schindlera zdvořile pozdravili, protože zde byl přinejmenším stejně dobře známý jako na Podgurském mostě. Když Adler dojel ke správnímu bloku, zabočil na vězeňskou cestu, vydlážděnou židovskými náhrobky. Ještě před 2 lety byl tento tábor židovským hřbitovem. Velitel Amon Goeth, který se prohlašoval za básníka, použil k stavbě tábora všechny metafory, jež měl po ruce. Tato metafora roztroušených náhrobních kamenů se rozbíhala po celé délce tábora a rozdělovala jej na 2 části, ale nesměřovala na východ k vile, kterou obýval sám velitel Goeth.